году были товарища 6 человек. У Исландии на парламентских выборах перемогла левоцентристская коалиция. На выборах у субботу социал-демократичные альянсы «Зеленые» отримали 34 из 63 мест в парламенте. Новый кабинет, хочет за все, отшелить премьер теперешнего переходного ураду Йогана Сигурда Дотер. Переходный урад был сформован у лютым после массовых протестов у связку с экономичным коллапсом, до якого привела краину правоцентристская администрация. 6 полициантов стали ахвярами 2 выбухов бомба в Афганистане на этих выходных. Поводле Министерства внутренних справ, 3 полицианты были забиты и 2 поранены при подрыве на бомбы, закладенной для дороги у центральной провинции Вардак у неделю. Министерство склало отказность за напад на ворогов Афганистану. Такий термин використовують улады, коли мають на увазе Талибан. Еще 3 полицианты загинули и 2 поранены у подобной ситуации в субботу во усходней провинции Хост для межи с Пакистаном. Пакистанские войски начали наступ на позиции талиба у одним из районов на полночном заходе краины. Войсковое командование заявляет про великие страты сирот воевников, лучно с сознанным полевым командиром. Поведомляется так само про одного забитого супрацовника силы безпеки. У паўднёвым американском штате Джорджия полиция вяде пошуки выкладчика университету, які подозреется у забойстве 3 человек. Еще 2 человека были поранены. Инцидент отбылся у помешканні театра на территории студентского городка университету Джорджии. Полиция поведомила, что подозреваный Джордж Зинкан выкладывает в университете с 1990 года. Одной из ахвяров стала и его былая жонка. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте и снова про полгодины. Нагадаю, вы нас можете слушать в интернете.
В эфире «Радость Свобода» в украинской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сёння исполнилось 23 годы с дня Чернобыльской катастрофы. Выбух на 4-м энергоблоку атомной электростанции отбылся раницей 26 красавіка 1986 года. 70% радиоактивных откидов выпало на территорию Беларуси. Забруджено более за 23% территории краины. Более за 1,5 миллиона человек до этого часу живут на забрудженных территориях. Экономичные страты Беларуси от Чернобыльской аварии превышают 235 миллиардов долларов США. Беларуская оппозиция от 1989 года проводит у Менску жалобные шести у годовину аварии. Чернобыльский шлях прошел у Менску и сегодня. У акции взяли удел каля 1000 человек. Выступовцы на митингу для Академии наук и демонстранты активно выказывались супрать плянов будовництва новой АЭС у Островецким районе. Репортаж Валера Калиновского.
Сярод удзельнікаў Чернобыльскага шляху сваёй актыўнасцю вылучалася група дэманстрантаў-анархістаў з бубнамі, чорнымі сцягамі і транспарантамі супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі.
На АЭС ушоў бюджэт! На зарплаты дзенек нет!
На АЭС ушоў бюджэт! На зарплаты дзенек нет!
Не обошли увагой тему будовництва АЭС и многие из выступовцев на митингу для будинку Академии наук, который попередничал 6-ю. Профессор и ликвидатор Георгий Лепин, один из сябров Аркомитета ученые за безъядерную Беларусь, заявил на митингу, что никто серьезно не обследовал Островецкую пляцовку под будовництво АЭС, где теперь стоят только колочки, которыми пастухи, звычайно, огороживают поле для того, как пасти живелу, сказал он. Спадар Лепин нагадал про выпадок у Казахстане, коли побудовали великое предприемство у зоне тектоничного разлому, и тое развалилось на полову. Ды заявил, что Островецкая пляцовка для АЭС так само стоит на тектоничном разломе.
Ну неужели нам этого мало, того, что мы имеем? Мы хотим еще у себя построить монстра одного. Беларусь еще не нахлебалась этого радиоактивного добра. Не буду применять другое слово.
У Беларуси нема на будовництво АЭС ни сродков, ни специалистов, и досвід Чернобыля повинен застерегжи беларусов от будовництва атомной станции, заявил профессор Георгий Лепин. Член-кореспондент Академії наук Іван Нікітченко осперечив учорашні заяви Олександра Лукашенки об тим, що треба засвоювати і заселяти раніше відселені радіаційно забруднені території Білорусі. Гэта прывядзе толькі да развозу радыяцыі на ўсю тэрыторыю краіны і новых ахвяраў, зазначыў Іван Нікітченка.
93 года Беларусь уже потеряла 672 тысячи жыхароў. І по прогнозам экспертаў ООН до 20 года еще потеряет 300 тысяч. В общем, мільйона беларусаў 20 года не будзе. І сёння трэба не тое рабіць, што робіцца, а трэба абараняць людзей.
Сергей Абразоўскі і яшчэ некалькі дзясяткаў жыхароў Пухавіцкага району прыехалі на Чарнобыльскі шлях, каб выступіць супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў раёне пасёлка Дружны.
Мы прыйшлі, каб мінчане, мінчукі ведалі пра тое, што ўлады здражваюць не толькі жыхароў пасёлкаў Дружна і Свіслачы, Рудзінска, але ж яны здражваюць і ахвяруюць здароўем мінчукоў, бо калі на гэтым прадпрыемстве здарыцца нейкая небяспечная сітуацыя, мінчукі будуць падвержаны таксама вялікай небяспецы.
Сёлетні юбілейны 20-ты Чарнобыльскі шлях быў нешматлюдным і абышоўся без сур'ёзных інцыдэнтаў і затрыманняў. Удзельнікаў шэсця магло быць значна болей, але пасля таго, як салдаты перагарадзілі дарогу дэманстрантам на праспекце Незалежнасці, актывісты як мінімум трох моладзевых арганізацый адмовіліся прайсці маршрутам, вызначаным уладамі. Расказвае Люба Лунёва.
Пасля таго, як скончыўся мітынг і арганізатары заклікалі ўсіх перайсці на другі бок праспекту Незалежнасці праз падземны пераход, маладыя людзі пачалі будаваць свае ланцугі. Анархісты сышлі апошнімі стройнай калёнай пад грукат барабанаў. Большасць спецназаўцаў у цывільным знаходзілася якраз каля натоўпу анархістаў. Актывісты руху «Маладая Беларусь» і кампаніі «Еўрапейская Беларусь» пайшлі калёнай у бок плошчы Якуба Коласа. Адразу праспект перакрылі салдаты ўнутраных войскаў, апранутыя ў форму спецназу. Міліцейскае кіраўніцтва пачало перамовы з арганізатарамі і тымі удзельнікамі шэсця, якія былі наперадзе калёны.
Я, как вот Ивашкевич, при этом присутствовал со мной. Как это вы мне не верите? Так что, надо нарушать общественный порядок?
Мы не нарушаем.
Есть установленный маршрут, и нужно следовать. По установленному маршруту.
На улицу не выходим?
Нет, конечно.
Демонстранты попросили милициантов дать пройти проспектом до площади Якуба Коласа, а оттуль в улице Веры Харужей до Чернобыльской каплицы. Домовились, что чакают выников 10 хвилинов. Тем часом Виктор Ивашкевич звернулся до присутных и закликал их исти у бок в улице Хмельницкого, миновито тым маршрутом, які пропоновали улады. Виктор Ивашкевич подлумачил свободе.
Чернобыльский шлях – это шлях, и мы повинны пройти его до Чернобыльской каплицы. Коли улады показали свое мурло и перекрыли, значит, своими мордоворотами шлях, я лечу, как организатор, устраивать побоище в этот день, нема никакой потребы. И мы вот еще почекаем хвилин 10, покуль, может, улада одумается, а коли нет, я закличу идти маршрутом, яким маршим, а именно это по Хмельницкого, бок Чернобыльской каплицы. Но стоять тут годину не массаж.
Беларусь!
Актывісты «Маладой Беларусі» пасля гэтага згарнулі расцяжкі і прыбралі сцягі, гаворыць лідар руху Артур Фінкевіч.
Ісці па тым дазволеным маршруце, каторы дазволілі беларускія ўлады, па меншай меры бессэнсоўна ісці на панговор, чарговы раз паказваючы сваю абсалютную слабасць і бездзейнасць.
Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» таксама адмовіліся прайсці прызначаным маршрутам, гаворыць Евген Афнагель.
Частка людзей бы пайшла ўсё ж такі на панговор, але без цяго. Мы не пайшлі, таму што мы лічым, што дэманстрацыя, хай сабе і жалобная дэманстрацыя, яна павінна быць дэманстрацыя. Тобто яна павінна дэманстраваць нашыя пагляды, нашыя ідэі тым людзям, якія яе бачаць. Той маршрут, які быў прапанаваны гарвыканкамам, яшчэ горшы, чым той маршрут, які звычайна прапаноўваецца апазіцыя для масавых шэсцяў, маю на увазі вуліцы Сурганава, бо там тое ж самае, што мітынгаваць у двары ўласнага дома. Нас не задаволіў маршрут.
Анархісты калёны прайшлі да вуліцы Хмельніцкага, да скрыжавання з вуліцай Якуба Коласа. Там яны згарнулі свае сцягі, якія былі на кароткіх дрэўках. Гэтая працэдура выклікала ўвагу аператараў-міліцыянтаў і КДБ. Один оператор КДБ так захапіўся, што ўлез у цэнтр кола анархістаў, дзе стаяла сумка, у якую тыя клалі сцягі расцяжкі. Анархісты паведамілі, што рыхтаваліся да шляху, але вырашылі спыніць свой удзел, бо не хочуць ісці дарогамі ўздоўж будоўлі, дзе ніхто не бачыць дэманстрантаў. Спецназаўцы ў цывільным суправаджалі анархістаў нават пасля таго, як тыя разышліся дробнымі групамі. Удзельнікі шэсця прайшлі вуліцай Сурганава праз плошчу Бангалор да Чарнобыльскай капліцы павольна і без перашкодаў. Такім чынам, сёлета на гадавіну Чарнобыльскай катастрофы сярод удзельнікаў акцыі не было затрыманых, але за некалькі гадзінаў да яе правядзення міліцыянты затрымалі актывіста БХД Дзяніса Садоўскага, які выйшаў з офісу з вудамі. У той момант, калі людзі пачалі збірацца каля акадэміі навук, міліцыянты ўварваліся ў офіс Харты 97. Яны патлумачылі, што нібыта паводле іх інфармацыі там знаходзіцца скрадзены ровар. Пасля непрацяглага ператрусу міліцыянты сышлі.
Расказала Любоў Лунёва. Пасля заканчэння Чарнобыльскага шляху адзін з яго ініцыятараў, Лявон Баршэўскі, узяў віну за памылкі ў арганізацыі акцыі на сябе.
Мы зрабілі, што маглі, мы забяспечылі легальнае месца збору і пачатку акцыі. Ну, прыйшло людзей менш, чым мы думалі. Ну, значыць, так склалася. Значыць, мы не дапрацавалі і грамадства на сёння не гатова выходзіць рэгулярна на такія акцыі. Я, як арганізатар, у прынцыпе, нясу адказнасць за ўсё, што тут рабілася, за ўсе памылкі, усе прэтэнзіі разумею, абсалютна гатовы на іх адказваць. Але хачу сказаць, што калі б нехта мог лепш прапанаваць, мы бы з радасцю, так сказаць, перадалі в рукі арганізацыю.
Старшыня БНФ Лявон Баршэўскі. Чарнобыльская тэма і ў сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт».
Ці можна заяўляць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на перадоленне наступства катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? Ці сфармавалася ў людзей, якія звязаныя з чарнобыльскай дапамогай, нейкая асаблівая псіхалогія, свой чарнобыльскі менталітэт? Гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць былы старшыня Верховнага Свету Беларусі Станіслав Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік сацыяльна-экалагічнага саюза «Чарнобыль» Васілій Каленка і старшыня чарнобыльскай камісіі БНФ Юрась Мілешкевіч.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Мы яшчэ вернемся да Чарнобыльскага шляху ў Менску, а таксама распавядзём пра акцыі ў рэгіёнах. Толькі спачатку я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння споўнілася 23 гады з дня Чарнобыльскай катастрофы. У Менску прайшоў Чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля тысячы чалавек. У шэсці ўдзельнічала пераважна моладзь. Сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі правялі інфармацыйную кампанію супраць будаўніцтва АЭС у Астраўцы. У Магілёве афіцыйны мітынг, прысвечаны гадавіне аварыі, прайшоў на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Апазіцыя правяла асобнае жалобнае мерапрыемства ля крыжа памяці. У Віцебску напярэдадні чарнобыльскай акцыі былі затрыманыя сямёра апазіцыйных актывістаў. Міліцыя перашкодзіла прыехаць у Менск таксама актывістам са Смалявічаў і Жодзіна. У цэнтры Берасці актывісты партыі БНФ раздавалі мінакам улёткі пра чарнобыльскую трагедыю. У Гомелі прадстаўнікі дэмакратычных арганізацыяў зладзілі шэсце да Чарнобыльскай капліцы. Бел-чырвона-белы сцяг з чорнай стужкай з'явіўся на электрычных дратах над шашой Віцебск-Полацак. Да сцяга была прымацаваная цыдулка за подпісам Мірона «Да дня смутку і жалобы у годкаў Чарнобыльскай трагедыі». Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз больш падрабязна пра акцыі ў іншых гарадах Беларусі. Сёння ў рэгіёнах сябры палітычных партый у грамадскіх аб'яднанняў ладзілі вулічныя акцыі ў памяць пра ахвяраў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Агляд Вячаслава Куліка.
Звяртаемся адразу да падзеяў у Віцебску. Карэспандэнт Браніслава Станкевіч паведамляе пра затрыманне сябраў апазіцыі.
Праваабаронца Павел Левінаў назіраў, як у районе площади Перемоги сотрудники милиции затримливали пятьох молодевых активистов.
Сегодня в 23-ю годовщину Чернобыльской катастрофы молодежные активисты решили провести в городе Витебске уличное шествие. К началу сбора в 11:30 там уже находились сотрудники УВД. Сотрудник милиции сказал, что вот вы понимаете, в городе совершается очень много краж, может быть и вы причастны. Быстро подъехала милицейская машина «Газель» и пять человек с применением грубой физической силы. Они были затолкнуты в микроавтобус и первомайские РУВД.
У посторонок трапили Алексей Пялевич, Олесь Головань, Костус Иванов, Ирина Петрова и Валера Романенко, представники «Руху за свободу» и створанной партии БХД. Про 3 години молодь отпустили, але на 2 хлопцев, Пялевича и Иванова, были складеные протоколы за небыто неподпорядкование милициантам. Гэтые молодевые активисты отмовились доброхотно отдать на догляд свои особистые речи. И у милиции у их гвалтом забрали 10 маек с антиядерной символикой, а пронувшие якие они избирались ладить 6. Так само милицианты конфисковали несколько десятков брошюр Эдуарда Брокарова «Металлургия мирного атому». Такие брошюры сегодня коля Витебской ратуши раздавали иншие оппозиционные активисты. Милицианты их не затрымливали, однако все сдымали одразу на 5 видеокамер с разных ракурсов. По скончании акции оппозиционеров и журналистов знов-таки проводили милицианты, перемовляющиеся по отмысловых рациях-наушниках. Несколько годин у опорном пункте милиции так само довелось провести сябру консервативно-христианской партии БНФ Сергею Коваленко и беспартийному Валерию Мисникову.
Сегодня у Гомеле о 14 године представники руху за свободу, АГП, ПКБ, Народной громады да и інших демократичних организаций в региону с вянками и живыми кветками прошли по улице Агаранки до Чернобыльской каплицы. Присутные хвилины молчания ушановали память ахвяров Чернобылю, говорит региональный координатор руху за свободу Владимир Кацора.
Вчера стало известно, что улады берут ориентацию на то, как уже не реабилитовать этой территории, а отраджать. До дрожжения еще далеко. Треба в чернобыльских районах заработать просто зрозумелые речи. Не орать и сеять, а обеспечить соправдой чистыми продуктами населенства, как они были уповнены в своем будущем.
Акцию демократичных активистов сдымали на видеокамеру люди у цивильным. Супрацовники ДАИ затримали микроавтобус сябра АГП Леонида Судаленки и проверяли документы, аж но покуль жалобная церемония не скончилась. Могилев. У Могилеве годовину чернобыльской аварии улада и место оппозиция означали пособку. З Могилева передає Андрей Белогубов.
Апошние 8 годов официальный митинг проходит на территории психиатричной лекарни. Тут находится помник ахвярам Чернобыльской катастрофы. То есть, что митинг проходит у варьятни, для могилевской оппозиции непримально.
Мы восприняли это к образу памяти тех людей, которые загинули от наступства Чернобыльской аварии. Аркомитет принял решение не принимать удел в официальном митингу. У нас есть иное место. Это клиник, усталеванный для лосановских могилков активистами демократичных сил Могилева.
Зазначая могилевский политик Григор Костусев. А кроме митинга, у тягом тыдня проходили и иншие мероприемства до годовины Чернобыля. Учора у облвыконками прошел семинар, присвященный чернобыльской тематике. А у Черкове активисты незарегистрованной партии «Свободы и прогрессу» зладили свой круглый стол на эту тему. У горках за инициативы демократичной громады з'явилася аллея чернобыльской памяти. У костелах Могилевщины так само сгадали ахвяров чернобыльской катастрофы. У храмах отбылися жалобные литургии.
Городенщина. Группа сябров объединенной громадянской партии разом с правооборонцем Владимиром Хильмановичем с городни провели информационную кампанию с упроцбудовли АЭС у Островцы. Подробности у Михала Корневича.
Со слов Владимира Хильмановича, молодые активисты АГП у центре города раздавали газету «Наш час», номер якой присвечены антиядерной тематике, а так само разного кшталту информационные улетки. Правооборонцы рассказывал, что за ими весь час назирали люди у цивильным, але никого не затримливали. Правда, по дороге до Островца их двойче спыняли супрацовники ДАИ и пильно справжали документы у кировцев. Я запытался с подара Хильмановича, как местные жихары ставились до их акции?
Люди ставились переважно становчиво, с охотно брали газету. Ось. Ну, несколько было таких голосов, стереотипы, значит, про то, что может эта станция принесе нам, даст нам работу. Ось. Ну, мое уражение, что в целом реакция была становчиво, а оценить полностью настрой, скажем, мясового люда достаточно тяжкий. Видать по всему, что думки тут так само поделены.
Нагадаю, что сегодня раницей островцы милицианты затримали 3 пенсионеров, которые раздавали незалежные газеты с материалами на антиядерную тематику. У них забрали то, что они не поспели раздать, а самих отпустили. З учорашнього вечора у Лицьким РАУС утримовується удельник акції супрот будовництва Білоруської АЕС Євген Скрабець-Берестя. Він разом з місцевими активістами опозиції Ганною Бунько і Євгеном Рудим ходили по вулицях города з розтяжкою «Не новому Чорнобилю» і роздавали ульотки з інформацією об небезпеці будовництва АЕС у Білорусі. Частка твару у активистов оппозиции была прикрытая ватно-марлевыми повязками. Усіх затримала міліція, були складені адміністраційні протоколи. Затим Ганну Бунько і Євгена Рудого відпустили, а Євгена Скрабца покинули у ізоляторі часового утримання. Він знаходиться там дагетуль.
Берасця. Сьогодні у Берасці основні мероприємства з нагоди годовини Чорнобильської аварії ладзять активісти партії БНФ, повідомляє Анатоль Круговець.
О 14-й године у центра Берасця активисты партии БНФ начали раздавать минакам улетки про чернобыльскую трагедию в лесах белорусов и конкретно берасцейцев. Пропонованные были так само черные стужечки, как напоминок про ахвяры Чернобылю. О 17-й године в городском палаце культуры начался концерт берасцейских рок-гуртов «Стяна» и «Без назвы». Их песни так само память про чернобыльцев. Про вагу берасцейцев до чернобыльской даты говорит лидер берасцейской областной организации партии БНФ Змитер Шиманский.
Мы раздали 1000 улеток, все, что у нас было, без проблем, без затримання. У мероприятии принимали удел не только сябры партии БНФ, сябры молоді БНФ, сябры детища молодевой организации, а так само брали удел наши партнеры по объединенным демократичным силам, представники социал-демократичной партии «Громада» и представники молоді АХП. Выборщики нормально
Поводле суразмоўцы, адмысловага дазволу з боку ўладаў паводле закону ім не патрабавалася. З боку праваахоўных органаў пакуль не было правакацый і затрыманняў. У берасці сёння вядомы беларускі бард Віктар Шалкевіч. Яго меркаванне.
Это не вельми веселое. Вот той день, когда это отбылося, как раз был вельми светлый пригожий день, и тьму такой страшенный теплый ветер с Павнёвого Всхода. Шкода просто для того, как ждать до окрестной даты эту ерундовую станцию, и надо губить великую колькость людей. Шкода, потому что люди это самое дорогое, что у нас есть. Все остальные речи мы можем заработать этими же руками, а людей уже не вернешь.
И еще сегодня вечером у райцентра Бероза активисты оппозиции ушануют память потерпелых от Чернобыльской аварии, запаліўшы памінальныя свечкі.
Такія акцыі прайшлі сёння ў розных гарадах Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу незалежны тэлеканал Белсат. Што прапануюць сёння калегі?
Сёння на Белсаце. А 21.00 спецыяльны выпуск аб'ектыву з падсумаваннем галоўных падзеяў тыдня. Госці праграмы спрачаюцца, дыскутуюць, аналізуюць. А пазней о 21.25 сатырычная перадача ад Сашы Сярожы «Жаўтуха». І ўрэшце о 21.55 у цыкле «Фільматэка майстроў. Драма. Метад». Сямёра кандыдатаў. Адна пасада. Кашмар у зацішы габінетаў. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца аб 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы. Пра гэта паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Таксама разглядаецца магчымасць сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі з прэм'ерам Італіі Сільвіё Берлюсконі. У кіраўніка Беларусі запланаваная размова з міністрам замежных спраў Франко Фратыні. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Палітолог Дэніс Міленцаў кажа, магчымая сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з кіраўніцтвам Італіі трэба найперш разглядаць як даніну палітэсу дыпламатыі.
Паколькі сама дзяржава гэта Ватыкан знаходзіцца на тэрыторыі Італіі, то цалкам лагічна, што спачатку праводзяцца сустрэчы з палітыкамі, чыноўнікамі і такое. Ну, папутна натуральна, што будуць вырашаныя такія двухбаковыя італьянска-беларускія пытанні. Ну, Італія таксама, як вядома, адна з тых краін, якая дастаткова добра супрацоўнічае з Беларусію, не была заўважана ў нейкіх такіх антылукашэнкаўскіх, антыбеларускіх дзеяннях. Таму я думаю, што вось і такім візітам увогуле да папы і візітам у Італію беларускі кіраўнік ён спрабуе троху нівеліяваць важнасць вось гэтай праграмы ўсходняга партнёрства і важнасць яго візіту ў Прагу, то бок паказаць, што ён займаецца таксама іншымі знешнепалітычнымі справамі, што гэта некае такое невялікі прыз, што Еўрапейскі саюз дапусціў Беларусі ўсходняе партнёрства, што наша знешняя палітыка яна збалансавана і што ёсць нашмат больш важныя мерапрыемствы знешнепалітычныя для Беларусі, чым візіт у Прагу.
Александр Лукашенко ў пятніцу заявіў, што падчас сустрэчы з папам рымскім збіраецца абмеркаваць шэраг пытанняў, якія ўздымаліся на ягонай нядаўнай сустрэчы з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Многія палітолігі ў Беларусі кажуць, Лукашенко будзе прапаноўваць папу сустрэцца з патрыярхам на тэрыторыі Беларусі. Гісторык Анатоль Сідаревіч не верыць у тое, што сустрэча двух іерархаў хутка адбудзецца.
Наврад ці гэта магчыма хутка, шмат якіх пытанняў стаіць. І тым больш, што я так скажу, Москва выдумляе гэтыя пытанні. Москва выдумляе гэтыя пытанні. Яна заўсёды знойдзе зачэпку, каб сказаць не. Зараз месца Кірылы на пасадзе старшыні аддзела знешнецэркоўных сувязяў заняў Іларыён. Ну, але Іларыён якраз такі чалавек, я сказаў бы, ён ужо паканфліктаваў і з Канстанцінопольскім патрыярхам.
Гісторык Анатоль Сідарэвіч, як вы ацэньваеце тое, што папа прыме кіраўніка Беларусі, а пытанне на гарадзенскіх вуліцах?
Не, я ставлюся станоўча да гэтага, таму што ну, збліжэнне пазіцыі яно павінна быць. Усялякія кантакты з Еўропай, у тым ліку і з Ватыканам. Прэзідэнт убачыць, як жывуць у Еўропе. Я б на месцы прэзідэнта ўзяў бы сына з сабой, паказаць у Рыме ёсць што. Я б узяў. А як зараз паступіць прэзідэнт пасля рэакцыі грамадства на то, што дзіцёнак прысутнічае на афіцыйных прыёмах і сустрэчах, невядома.
Ну, это просто политические какие-то встречи. На каком-то там верхах договорились до чего-то. Это какая-то показательная акция. Президент, он начинает себя вести как политический деятель, ну, таких других стран. То есть на словах все красиво, по сути, так же остается. Ну, вот ему надо встречаться. Это, возможно, вместо того, чтобы не ехать в Прагу. Вот. Про атомную электростанцию меня вот это, допустим, волнует. А там папа с президентом.
Я хотел вам свой вопрос задать, какой цели он туда едет? Мне непонятно сразу. Что он хочет спросить?
Что-то интересное скажет, но он не воспримет это, а будет делать все равно по-своему.
Я к этому положительно отношусь. Первый раз встречаются, интересно послушать, что они там, о чем будут говорить.
А пытанне на гарадзенскіх вуліцах. Вы на хвалях Радыё Свабода, і на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння споўнілася 23 гады з дня Чарнобыльскай катастрофы. У Менску прайшоў Чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля тысячы чалавек. У шэсці ўдзельнічала пераважна моладзь. Сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі правялі інфармацыйную кампанію супраць будаўніцтва АЭС у Астраўцы. У Магілёве афіцыйны мітынг, прысвечаны гадавіне аварыі, прайшоў на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Апазіцыя правяла асобнае жалобнае мерапрыемства ля крыжа памяці. Таксама жалобныя мерапрыемствы прайшлі ў Віцебску, Берасці, Гомелі і іншых гарадах.